«Ви хочете стати герцогинею?» – спитав я, охоплений шаленством, яке той рух збудив у мені. «Ви шаленієте за титулами і почестями. Що ж? Тільки дозвольте мені кохати вас. Веліть моєму перу писати, а моїм устам говорити тільки ради вас. Станьте таємною основою мого життя, моєю зіркою. Згодьтесь вийти за мене тільки коли я стану міністром, пером Франції, герцогом. Я стану всім, чим тільки ви захочете».
«Ви недарма вчились у доброго адвоката», – усміхнулась вона. «У вашій промові є запал».
«За тобою теперішнє», – вигукнув я, – «а за мною – майбутнє. Я втрачаю тільки жінку, а ти – ім'я й родину. Час помститься за мене. Тобі він принесе бредоту і смерть у самоті, а мені – славу».
«Дякую за ефектне закінчення», – сказала вона, стримуючи позіх і виказуючи всім виглядом бажання більш не бачити мене.
Я вмовк, глянув на неї ненависно і пішов геть. Треба було забути Феодору, зцілитись від безумства, вернутись до праці в самоті або померти. І я поставив собі надзвичайне завдання – докінчити початі твори. 15 днів я не виходив з мансарди, кожну ніч просиджував за роботою. Попри всю рішучість і натхнення розпачу, я працював важко ривками, муза відлетіла. Я не міг прогнати осяйного і глузливого привиду Феодори. Кожну думку здоганяла інша, хвороблива думка, якесь невиразне бажання, жахливе, ніби докір сумління. Я поводився, як фіваїцькі самітники. Хоча й не молився, як вони, але як вони жив у пустелі і розривав свою душу, як вони рили печери. Я ладен був підперезатися поясом з колючками, аби перебити фізичним болем біль душевний. Одного вечора до мене в кімнату зайшла Поліна. «Ви ж убиваєте себе», – благально мовила вона. «Треба виходити, бачитися з друзями».
«Ох, Поліно, ви правду сказали. Феодора мене вбиває. Я хочу вмерти. Життя для мене нестерпне».
«Хіба на світі більш нема жінок?» – відказала вона, всміхнувшись. «Нащо ви так себе мучите? Життя коротке».
Я отупіло дивився на Поліну. Вона вийшла. Я й не помітив, як вона пішла. Я чув її голос, але не розумів слів. Невдовзі я зібрався віднести рукопис спогадів своєму замовцеві. Поглинутий своєю пристрастю, я не думав про те, як можна жити без грошей. Я тільки знав, що 450 франків, які я мав одержати, вистачить на сплату боргів. Отож я пішов по платню і зустрів Растіньяка. Той сказав, що я змінився, схуд.
«З якої лікарні ти вийшов?» – спитав він.
«Ця жінка мене вбиває», – відповів я, – «бо я не можу ні зневажати її, ні забути.
Краще вже вбити, тоді ти перестанеш мріяти про неї», – сміючись, – вигукнув він. «Я вже думав і про це», – сказав я, – «не раз я тішив себе думкою про злочин, гвалт чи вбивство, чи й те, й друге, але насправді я до цього не здатен. Графиня – чарівне страховище, вона благатиме милосердя, а не кожен з нас Отелло. Вона така, як усі жінки, що їх ми не можемо здобути», – перебив мене Растіньяк. «Я божеволію», – вигукнув я, – «інколи я чую, як божевілля виє в мене в голові. Думки мої наче привиди, вони танцюють переді мною, а я не можу впіймати жодної. Краще вмерти, ніж так жити. І я сумлінно шукаю найкращого способу припинити цю боротьбу. Йдеться вже не про живу Феодору, Феодору з передмістя Сент-Оноре, а про оцю Феодору, що тут», – сказав я і постукав себе по лобі.